Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Minister Kumer, ukrepi za blažitev draginje morda znani že v nekaj dneh.
Od začetka ruske invazije v Ukrajini je ubitih že več kot 12 tisoč civilistov.
Suša in lakota na afriškem rogu prizadeli že več kot 18 milijonov ljudi.
Ženske v Evropski ljudski stranki za več svobode in enakopravnosti.
Vreme, notranjost države zajele plohe in nevihte, jutri bo sončno in nekoliko manj vroče.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Na trasi drugega tira med Divačo in Koprom so danes prebili predor mlinarji, prvega od sedmih predorov. Infrastrukturni minister Bojan Kumer in predsednik uprave 2TDK Pavle Hevka sta na slavnostnem dogodku izpostavila, da je končno videti luč na koncu predora.
Zelo spodbudno je, da smo pred časovnico, da se prehiteva. Sami priznavajo, da se zelo trudijo, določene razmere jim grejo na roko, so priznali, ampak to jih ne uspava, da bodo tudi nadaljevali enako intenzivno in enako neto tudi naprej.
Tako minister Bojan Kumer, pri predoru mlinarji so prihranili 10% predvidenih sredstev. Gradnja predora je bila ocenjena na 7 milijonov evrov. Predsednik vlade Robert Golob je danes z ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko na delovnem obisku v Mariboru. Obisk je začel na Agenciji za energijo, kjer se je srečal z mariborskimi predstavniki z področja energetike. Sledil je obisk Mariborske fakultete za elektrotehniko, informatiko in računalništvo, kjer se je seznanil s projektom slovenskih nanosatelitov TriSat. Ti predstavljajo nov način spremljanja zemeljskega površja in naravnih katastrof. Seznanil se je tudi s projektom EDIH, ki prek digitalnega inovacijskega stičišča na Mariborski univerzi prispeva k digitalnemu prehodu Slovenije. Ni pa šlo mimo vprašanj o ukrepih za blažitev draginje.
Jeseni bomo morali reagirati na druge načine. Smo oblikovali dve delovni skupini, ki se bosta spopadli z draginjo, to je kratkoročna rešitev. Tekom tega meseca, do konca junija, bomo imeli večino odgovorov. Tili se jih bomo pa zaporedno, to pa že lahko povem, začeli bomo najprej pri nafti in naftnih derivatih, potem sledi električna energija in hrana in potem na koncu še plin. Zakaj? Ker v takem vrstnem redu bojo tudi ljudje približno bili soočeni z draginjo in se jim bomo tudi kolotili. Do jeseni bomo imeli vse stvari že implementirane, ne samo, da bomo vedeli, kaj narediti, ampak bojo tudi že peljane.
Ukrepi vlade za blažitev draginje bi bili sicer lahko po oceni infrastrukturnega ministra Bojana Kumra znani že pred koncem meseca, morda že v nekaj dneh. Kot je dejal, vlada intenzivno pripravlja različne scenarije, naslednji sestanek medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov pa bo jutri. Minuli teden so pri nas potrdili približno 2000 primerov koronavirusnih okužb, kar je 300 več kot teden prej. Prvič po drugi polovici letošnjega marca so tako znova zabeležili rast števila okužb. Medtem je število hospitaliziranih zaradi COVID-19 padlo pod 20, število tistih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, pa ustraja pod 5. Predsednik Borut Pahor je danes priredil pogovor z naslovom Ohranjati mir je naša dolžnost, ki so se ga udeležili dijaki in dijakinje iz Slovenije in zamejstva. Sodelovali so tudi pričevalci vojnih grozot, interniranke iz nemških koncentracijskih taborišč ter ukradeni otroci in izgnanci. Pahor je ocenil, da živimo v času, ko se moramo ponovno spominjati, da trajen mir ni samoumeven in neminljiv, temveč si moramo zanj vsi skupaj nenehno prizadevati. Na to našo skupno dolžnost nas opomnijo tudi preživeli pričevalci druge svetovne vojne, enega izmed najtemačnejših obdobij v zgodovini človeštva.
Te generacije, ki so izkusile trpljenje druge svetovne vojne, zlasti pa to, kar pogosto imenujemo za žalostnim izrazom industrijo ubijanja, moralno dno človeštva. Te generacije se, tako je življenje, počasi poslavljajo. Zato je vse bolj proti koncu prejšnjega stoletja in v začetku tega začelo prevladovati splošno prepričanje demokratičnega sveta, da smo odvisni od našega spomina. Da smo odvisni od našega spomina. Ali in koliko ga bomo še sposobni posrkati od ljudi, ki so še z nami in so to doživeli, in koliko ga bomo kot očetje, kot stare očetje, sposobni predati vam, mladim ljudem, in koliko iskreno ga boste vi prevzeli nase za to, da ga boste posredovali vašim otrokom.
V pogovoru z dijakinjami in dijaki iz Slovenije in zamejstva so sodelovali interniranka v taborišču Auschwitz in Ravensbrück Elza Maurič-Kumar, predsednik društva ukradenih otrok Janez Žmavc, partizanka Valerija Skrinjar-Taurs, izgnanka Tončka Senčar in predsednik taboriščnega odbora Auschwitz Janez Deželak. Avstrijski zunanji minister Aleksander Schallenberg je v Beogradu izrazil pričakovanje, da Zahodni Balkan brez vsakega dvoma lahko postane del Evropske unije. Poudaril je, da evropska perspektiva ni enosmerna ulica in pozval Srbijo, da tudi glede vojne v Ukrajini uskladi svojo zunanjo politiko s politiko povezave. Srbija je na Generalni skupščini Združenih narodov podprla resolucijo, ki je obsodila rusko agresijo na Ukrajino, ni pa se pridružila sankcijam Zahoda proti Moskvi. Na vprašanje avstrijskih medijev, zakaj tega še ni storila, je srbski zunanji minister Nikola Selaković odgovoril, da je bila Srbija v 90-ih letih prejšnjega stoletja dolgo pod mednarodnimi sankcijami in da te nikomur niso prinesle nič dobrega. Medtem pa se boji v Ukrajini nadaljujejo. Ruske sile zdaj nadzorujejo že več kot 70% mesta Severodonetsk, zavzetjem upravnega dela mesta pa so skoraj v celoti prevzeli nadzor nad regijo Lugansk. Načelnik ukrajinske policije medtem opozoril, da je bilo tekom ruske invazije ubitih več kot 12 tisoč civilistov. Po dveh zaporednih letih suše je na afriškem rogu zaradi pomankanja hrane ogroženih že 18 milijonov ljudi. Po napovedih Urada Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev bi se do septembra število prizadetih v Keniji, Etiopiji in Somaliji lahko povzpelo na 20 milijonov. Na afriškem rogu je podhranjenih več kot 7 milijonov otrok. Poleg tega je zaradi pomankanja vode in krme poginilo približno 7 milijonov živali, kar za nomadska ali polnomadska ljudstva lahko pomeni izgubo edinega vira preživetja. Na slabo stanje prav tako vpliva še vedno trajajoča vojna v Ukrajini, ki je bistveno vplivala na cene in dobavo hrane v tem delu sveta, saj pomankanje žita ovira oskrbo tudi v sklopu humanitarnih programov. Somalija je denimo pred vojno kar 92% pšenice uvozila iz Rusije oziroma Ukrajine. V Dublinu na Irskem je bil minuli konec tedna kongres ženskega združenja znotraj Evropske ljudske stranke. Udeležilo se ga je več kot 50 predstavnic iz vse Evrope, tudi tri iz Slovenije, med njimi Karolina Korenčan, predsednica ženske zveze pri stranki Nova Slovenija. Ob vrnitvi je za naš radio strnila vsebinske poudarke omenjenega kongresa in namen delovanja zveze.
Trudimo se za to, da bi bile ženske enakopravno zastopane v vseh sferah. V politiki, v finančnem svetu. Zdaj se ugotavlja, da smo bile ženske zelo zaposlene v času korone, da je bilo večina žensk v zdravstvu kot medicinske sestre, da smo bile zaposlene, pa smo doma imele otroke. O tem smo se pogovarjali, kako vključiti v to sfero, kjer smo ženske močno zaposlene, tudi moške, da nam pomagajo in na drugi strani, kako doseči, da bomo zastopane tudi v tistih poklicih, v tistih območjih, kjer so več ali manj zastopani moški. Zato enakopravnost. Ne? Če smo ženske zraven, bo manj vojne, bo manj prepira. Med moškimi, ko se sprejo, ženske znamo pogladiti, znamo umiriti. Res pa je, da moramo ženske zelo veliko narediti, da se nas prizna, da nas cenijo, da vidijo naš trud, tudi moški predstavniki. Iz Slovenije smo 3 stranke, 2 smo bile zastopane, 2 stranki. Poleg tega, naprimer, smo imeli predstavnico iz Ukrajine, ki je povedala, kako težke situacije imajo tam pri njih zdaj, koliko žensk je zaposlenih v zdravstvu in pomaga pri tej vojni. Imeli smo tudi predstavnico Albanije, kjer se ženske počasi uveljavljajo, predstavnico Kosova, Maroka, tako da je bil zastopana Evropa, pa še mogoče malo širše. Ta kongres je bil volilni kongres, izvolili smo novo predsednico, tokrat je to gospa Rozalija iz Romunije, sprejeli smo 6 novih podpredsednic.
Kako doseči, da bi ženske res imele pomembnejši glas?
Predvsem se moramo truditi, delati, biti glasne, samozavestne in si upati nastopati, se zavedati, da smo dobre, da imamo veliko sposobnosti in da je nujno potrebno to sodelovanje med žensko in moško družbo, med ženskimi in moškimi pogledi. Vsekakor ne samo eni, ne samo moški in tudi ne samo žensk. Ta kombinacija obojega skupaj prinese potem zaželene rezultate.
In kot ste rekli, če bi bilo več žensk v odločilnih sferah, potem bi zagotovo bilo manj teh agresivnih konfliktov preprosto zato, ker žena pa svojega otroka res ne bo pošiljala v boj.
Res je. Gotovo bi pripomogle k temu, da se bi vojne zmanjšale ali pa upajmo, kar izključile, da jih ne bi bilo več.
Bi bili dogovori zagotovo na drugačnih stališčih. Torej, te razprave v sklopu tega kongresa so lahko zelo konkretne. Dejanja jo tudi po državah, tudi v zakonodaji. Kakšne so lahko konkretne rešitve iz takšnih srečanj?
Se pravi, predavanja niso bila strokovna, ampak so bila osebna. Naprimer, Poljakinja je govorila o tem, kako je prišla v parlament, kako se tam bori, da je imela parkrat žalitve in je te žalitve celo ustavila na tak mal bolj oster način preko sodišča, kjer so ji dali potrditev, da se nje ne sme tako žaliti, ker je prva ženska, ki je prišla v parlament in se v parlamentu tudi uveljavila. Po nekaterih državah je žensk v politiki, v finančnem svetu, v teh bolj moških zadevah veliko, v nekaterih državah pa so šele prvi poizkusi, prve se prebijajo na taka vodilna mesta. Ne? Si moramo potem izboriti svoje mesto, izboriti predvsem z veliko dela. Ne? To so vse poudarjale, da je treba veliko dela. Ta gospa, ki je zdaj izvoljena za predsednico, je povedala, da je imel njen mož god, vendar je rekel, lej, pet, mi te podpiramo, ko boš prišla domov, bomo pa en dan kasneje praznovali. Ne? Se pravi, žene smo tiste, ki tudi doma moramo potem poskrbeti za vzdušje, kljub temu, da je bila gospa na kongresu ali pa da je parlamentu, ko prije domov, mora poskrbeti za tisto družinsko vzdušje. Ne? Tukaj moški ne morejo prevzeti vse vloge, lahko pa veliko pomagajo zraven. Ne? In tam, kjer je ta kombinacija, kjer je ta pomoč, se lahko ženske potem uveljavljamo. Veliko energije, veliko dela, žrtvovanja, vendar ne preveč. Ne smemo pozabiti na sebe, da nam pa doma ne razpade naše domače ognjišče. Ne? Tako da je treba vedno tle iskati to ravnotežje, koliko se razdajati na zunaj in koliko ostajati znotraj. Pomembna je ekipa, pomembno je, da imamo za seboj tudi še druge ženske, ki nas podpirajo, zato so ta ženska združenja pravzaprav dobra, kjer se med seboj podpremo, si damo moč, si damo korajžo, da potem lahko nastopamo izven družine. Prvo pa je seveda, da moramo imeti pa doma družino urejeno in moža, ki nas podpira. Ali pa odrasle otroke, a ne? Da potem lahko žene se bolj močno udejstvujemo v politiki. Jaz za sebe moram reči, da so moji otroci zdaj stari več kot 18 let in zdaj sem začela malo bolj aktivno se vključevati tudi v ta politični del.
Na katerem področju bi radi največ sprememb?
No, jaz sem v ženski zvezi, gotovo si tukaj želim vključenost čim več žensk, da se dobivamo skupaj, da si damo korajžo, da se podpremo, da se zavemo, kje lahko naredimo več in kje se nam morda godi krivica. Tudi to je že veliko, da se zavemo teh stvari, potem jih lahko začnemo premikati.
Kako se vam lahko pridružimo? Katerih žena bi bile najbolj vesele, tudi vse ostale?
Pridružite se nam lahko vse žene, vesele smo pa vseh, ker če smo zastopane iz cele Slovenije, potem lahko skupaj delamo, potem lahko zastopamo vsa področja, ne? Potem se lahko slišimo in razumemo.
Na nacionalni ravni se kako pogosto srečujete in potem lahko omeniva še to evropsko?
Se pravi, v Sloveniji se dobivamo, naša ženska zveza pri Novi Sloveniji se dobiva enkrat na mesec približno. V tem času, odkar sem jaz, smo naredile tudi svoj časopis Ženski odmevi, ki smo ga internetno naredile, enega smo pa natisnile. Želimo tudi narediti kakšno srečanje, zdaj bomo šli na Čipkarski festival v Idrijo na konec tedna, kjer si bomo ogledali razstavo in potem tudi naredili eno združenje, en sestanek, Imamo regijske odbore, tako da so po posameznih območjih manjši odbori, ki se dobivajo skupaj in potem tam v času volitev pomagajo, organizirajo kakšne take, kot je ta čipkarski festival, podobne zadeve, poskrbimo za postrežbo, tudi to je del tega druženja. Tudi na evropski ravni sem pa je zdaj še začela sodelovati. Kongres je bil, mislim, da je enkrat na leto, potem je pa še jesenska in pomladanska šola druženja, kjer zdaj bo naslednji bo oktobra v Romuniji, kjer bo zelena in digitalna prihodnost Evrope, bo tema tega združenja.
Ženska zveza je bila ustanovljena leta 2001, združuje pa ženske iz vseh družbenih skupin z namenom neposrednega sodelovanja in soodločanja pri oblikovanju politike, ki temelji na vrednotah krščanske demokracije na vseh področjih javnega življenja. S predsednico Ženske zveze pri stranki Nova Slovenija, Karolino Korenčan, se je pogovarjala Nataša Ličen.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V samostanu v Šentjuriju ob Dolgem jezeru na avstrijskem Koroškem bo jutri dopoldne slovesna maša z obeležitvijo duhovniških jubilejev. Med jubilanti je tudi celovško-krški škof, koroški slovenec Jože Markec, ki je prejel mašniško posvečenje pred 40 leti. Na njegovo odločitev za duhovniški poklic je vplivala tudi sveta mater Tereza, je pred dvema letoma povedal v oddaji naš gost.
Zelo ponosen sem je pripovedoval, kaj smo se od nje videli tudi. In ona pa poslušala in potem pa samo vprašala, aha, si tako brezciljno potoval po Indiji, a nisi imel kdaj občutek, da te ljudje potrebujejo in nisi ustal in jim enostavno pomagal. In to me tako globoko prizadelo, to vprašanje, ona potem nič ni več rekla, ni moralizirala ali kaj, ne. To vprašanje, da sem potem kar hitro se peljal domov in sem zopet vstopil v semenišče.
In kakšno vlogo med slovensko narodno skupnostjo še imajo danes duhovniki?
Imamo zelo veliko duhovnikov iz tujine, jih imamo 43%, to se pravi od 200 duhovnikov je skoraj 100 iz tujine, iz Poljske, iz Afrike, iz Indije. In seveda to ni enostavno, ne? Se morajo jezika naučiti, pridejo svojo kulturo in je dosti krat tudi bogatstvo. Včasih je pa to en velik izziv za naše ljudi, ne? Če se kdo jezika ne nauči dobro, je pač let težko biti dušni pastir, ne? Potem imaš lahko maše in zakramente, ampak z težavami pa ne more potem svetovati.
Med koroškimi duhovniki, ki letos obhajajo jubilej, so tudi Valentin Gotthard, Stanko Trap, Leopold Cunder in Stanko Olip, še poroča spletna nedelja.
Zvečer se bo ozračje počasi umirilo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja in jutrišnji dan bo sončen in nekoliko manj vroč. V sredo bo sončno in spet topleje, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V četrtek večinoma sončno, popoldne v notranjosti možnost ploh in neviht. Za petek kaže sončno vreme s kakšno popoldansko ploho. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 17. V Ljubljani in Kopru 26 stopinj Celzija, Maribor 19, Novo mesto zmerno oblačno 29, Celje in Murska Sobota 28 stopinj Celzija, Nova Gorica 29, Ilirska Bistrica 28, Vrhnika 23, Idrija 22, Trebnje in Kočevje 26, Kran 18, Rateče manjša ploha 19, Velenje in Slovenske Konjice 26, Ptuj 25, Lendava 26, Babno Polje 23, na Krederici pa oblačno in 8 stopinj Celzija. Na mariborski vzhodni obvoznici se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran pred priključkom Rogoza in pred priključkom Maribor center proti Dragučovi. Na cesti Nova Gorica-Tolmin prav tako prometna nesreča, tam je promet urejen izmenično enosmerno in sicer v Sovkanu. Na primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet v predoru Kastelec proti Kopru. Zastoj je še vedno na koncu gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke, Tam je kolona tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolga 2 km. Čakalna doba za prestop meje pa je na mejnem prehodu Gruškovje. Ostalih posebnosti ni. To je bilo vse v mozaiku dneva, pripravil ga je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jože Bartol, ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.